ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս ակտիվ է, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը ընտրապայքարում հրաժարվում է կուսակցության անունից։ Լևոն Յոլյանը վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի փոխարեն։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՀՀ-ի գլխավոր քարտուղարը հորդորում է անհապաղ վերսկսել Ղարաբաղյան հարցով բովանդակային բանակցությունները եւ ձեռում պահմնալ հրադադարի համաձայնագիրը խախտող որևէ գործողությունից, փոխանցում է Անտոնիո Գուտերեսի խոսնակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է եւս մեկ ադրբեջանցի զինվորի մահվան մասին, ըստ հաղորդագրության Ամեդով Էլմին Սուլեյմանօղլին վիրավորվել է մեջբերում հայկական կողմի հետ մարտական բախումների ժամանակ, այնուհետև տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ էլ հացել է։ Մոսկվայի ոստիկանությունը 6 ակտիվիստի է ձերբակալել 2 տարի առաջ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուշավայրում։ Հազարավոր մարդիկ երեք ծաղիկներով եւ մոմերով եկել էին Կրեմլին հարակից ֆայրը հարգանքի տուրք մատուցելու Պուտինին դիմախոսի հիշատակին։ Եվրամիությունը եւս 1 տարով երկարաձգեց Բելարուսին զենքի մատակարարման արգելք, ինչպես նաեւ այդ երկրի 4 քաղաքացիների նկատմամբ վիզաների արգելքն ու հաշիվների սառեցումը։ Այդ 4 անձանունը կապվում է 1999-ից 2000 թվականներին երկու ընդդիմադիր գործչի, լրագրողի եւ գործարարի անհետացման հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռաբկովը հայտարարել է Պուտին-Թրամփ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին, սակայն հստակ ժամկետները հայտնի չեն, հաղորդում է ռուսաստանյան Նովոստի գործակալությունը։ Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղակի ստորագրի փախստականներին եւ միգրանտներին վերաբերող նոր հրամանագիրը։ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերի խոսքով հրամանի ձգձգումը պայմանավորված է նրանով, որ փաստաթուղթն անթերի ներկայացվի։ Հիշեցնենք, Թրամփի միգրանտների եւ փախստականներին առնչվող նախորդ հրամանագիրը ողոքի մեծ ալիքի պատճառ դարձավ եւ սառեցվեց Դաշնային դատարանի կողմից։ Մոսուլը իսլամական պետությունը հավերժական խմբավորումից ազատագրելու մարտերի ժամանակ Իրաքի զինված ուժերը գրավել են Տիգրիս գետի վրայի Կամուրջը։ Պաշտոնական աղբյուրները սա գնահատում են որպես կարևոր ձեռքբերում Իրաքի մեծության երկրորդ քաղաքը քաղաքի արևելյան ու արևմտյան ափերը կապելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներն են ընթանում, հերթական կանգառը ՆԱՏՕ-ն է, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հետ Հայաստանի նախագահի բանակցությունների առանցքային թեման դարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը Սերժ Սարգսյանն անվանել է ակտիվ։ ՆԱՏՕ-ն, ինչպես հայտնի է, լուրջ խնդիրներ ունի Երևանի ռազմավարական դաշնակից Ղարաբաղի հարցում էական դերակատար Մոսկվայի հետ, ինչպես են Սելում սա ընդունում Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կասությունը մտահոգում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարությանն, այս մասին 3-3-ին Բրյուսելում Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
I am concerned about the continuing violence along the line of contact։
Շփման գծի երկայնքով շարունակվող բռնությունները, այդ թվում անցած հանգստյան օրերին տեղի ունեցածը մտահոգում են ինձ։ Լարվածության հետագա աճից խուսափելը խիստ կարևոր է, քանի այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Շարունակվող այս հակամարտությունն արգելակում է տարածաշրջանի զարգացումը։ Դա է պատճառը, որ մենք խրախուսում ենք թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ և աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ն լիովին սատարում է Մինսկի խմբի այդ ուղղությամբ գործադրած ջանքերը, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։
NATO fully supports the Minsk group process to that end։
Սարգսյանի համոզմամբ էլ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին։
Ապրիլյան պատերազմ ու դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանոթ ուրետանու եւ զինտեխնիկայի կիրառման փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է եւ այսօր առավել քան երբեւե անհրաժեշտ է, որպեսզի ողջ միջազգային համայնությունը միավորվի քաղաքակիրթ լուծման շուրջ, աջակցելով հակամարտության քաղաքակարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Շնորհակալ եմ, պարոն գլխավոր քարտուղար, մեզ աջակցելու համար։ Ես նկատի ունեմ Մինսկի խմբին աջակցելու համար։
Սերժ Սարգսյանի դեպ 3 Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարում էր, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հակվածը շարունակել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության շուրջ քննարկումները, բայց արդեն ոչ թե Դաշինքի կենտրոնակայանում, այլ Հայաստանի մայրաքաղաքում։
Ես պարոն գլխավոր քարտուղարին հրավիրեցի գալ Հայաստան, որը շատ լավ առիթ կլինի իմի բերելու այս 25 տարիների ընթացքում մեր կատարած և նախանշելու ապագա մեր գործողությունները։
Եվ չհեռանալով Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելից, այժմ էլ 3 համաձայնեցված փաստաթղթի մասին. Հայաստան Եվրոպական Միություն շրջանակային նոր համաձայնագիր նստեության պատրաստ է ստորագրման, միայն թե նախ ապրիլի 2-ի ընտրություններն են առջևում, հավանաբար որպես փորձակար։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, մեկ օրվա մեջ հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից, ընտրելով Ռուսաստանի ստեղծած տնտեսական դաշինքը։ Ինչ է ենթադրում այս նոր փաստաթուղթը Նանե Սահակյանի անդրադարձ դարձը։
Հայաստանի և Եվրամիության բանակցությունների ավարտից հետո նոր պայմանագիրը կարող է ստորագրվել ամիսներ անց, հայտնում է այժմ Բրյուսելում գտնվող իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանից և նրա գլխավորած պատվիրակությունից բացի այս օրերին Բրյուսելում են նաև հայաստանյան 4 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հանդիպումներ են ունենում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների հետ։
Խնդիրը հետևյալն է, որ Եվրամիությունում հիմնական փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն բոլոր լեզուներով, եւ այս պարագայում համաձայնագիրը, որն արդեն բանակցություններն ավարտված են, արդեն բանակցված են, պետք է թարգմանվի անդամ պետությունների լեզուներով, եւ պետք է նաեւ փորձագետները եզրակացություն տան։ Դա այո, սա տեխնիկական աշխատանք է, որը տևում է մի քանի ամիս։ Մենք փորձեցինք հասկանալ կապը նաեւ ընտրությունների հետ, որքանով է Հայաստանում լավ ընտրությունները նախապայման այս պայմանագրի ստորագրման համար, բայց ըստ էության այդ հարցի միարժեք պատասխան չկա։ Այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ եթե ընտրությունները անցնեն շատ վատ, ապա կարող է Եվրոմիությունը վերանայել իր մոտեցումը։ Ամեն դեպքում այս պահին մոտեցումը այն է, որ պայմանագիրը բանակցված է, ավարտված է և պետք է ստորագրվի։ Տեսեք, համաձայնագրի բովանդակության հետ կապված այս պահի դրությամբ հայտնին այն է, որ ինքը ներառում է ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասի համարյա ամբողջությամբ, մոտ 90%-ը։ Ինքը համարյա չի ներառում այդ 13 թվականին տապալված համաձայնագրի առևտրային հատվածը, դե հասկանալի պատճառներով, հա, Եվրասիական միության հետ կապված։ Եվ ցավոք սրտի, ուրեմն վիզաների ազատականացման հարցը այդ պայմանագրով ձևակերպված է որպես երկարաժամկետ նպատակ։
Ներքաղաքական թեմաներ այսօր խորհրդարանում բավական արտառոց հայտարարություններ է արել հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը։ Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարած Կարապետյանը հիմա անտրապայքար առանց կուսակցության հանրապետականի առանց հանրապետականի անունը տալու է վարելու։ Ավելին, պարզվում է դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին։
Խառնաշփոթ է ստեղծում ժողովուրդը սոված վիճակում, կարծես թե ժողովուրդը էլ խնդիրներ չունի, սաղս գնացել ենք, հիմա սաղին կոպիտ դարձեմ ժողովրդական լեզվով, իրար դեմ հանելու ենք, հակասություններ ելնելու է, մենք թողելու ենք գանք էլի հանգիստ տենստենք, մարդիկ իրար ազգ բարեկամ թշնամի են դառնալու, ոչ մի մանդատ դրա արժեքը չունի։
Հանրապետականի անդամները ձեզ կօգնի, թե կխանգարի առաջիկա
խանգարի։
Իսկ հնարավոր է ընտրություններից հետո դուրս գաք հանրապետական։
Բայց ինչու՞։ Ինչու՞։ Ոչ։
Նվազ դայներ ստանալու առողջապահ։
Այո, այո։ Որտեւ հանրության մեջ լուրջ դժգոհություններ կա, բնականաբար դա իր ազդեցությունը կթողի նաև իմ ռեյտինգային
մոտեցումը վարկանի շուրջ։ Բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկ միամիտ չի այսօր ստեղ։ Իսկ մի բան հաստատ դուք շատ լավ էլ գիտեք, որ երբ հանրության մեջ 1 միլիոն և ավել դա պաշտոնական թվերն է, որը ասում են, ընչազուր խավ կա, չկա այդպիսի մի երկիր, որ ինքը իր իշխանությանը սիրի, չկա այդպիսի երկիր, իսկ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ, ես կասեմ և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, օբյեկտիվը, որ մասայական թալանը տարիներ շարունակվել է և առաջի անգամ չեմ խոսում, և բոլոր այդպիսի մարդկանց ձեռքերը պետք է բռնենք, և պետական ինստիտուտներում այդպիսի մարդիկ պետք է տեղ չունենան։
Հաշվի առնելով բազմաթիվ անգամներ քննադատել եք հանրապետականի շանսերը ցուցանուցվել է դրան։
Այս պահին դժվարանում եմ ասել, ուսումնասիրություններ չունեմ, ասում եմ, որոշ հնարավորություններ ունենք հաղթահարելու որոշակի արգելք, որը կարող է կորիզ դառնալ վաղվա մեծամասնության ձևավորման համար։
Այսինքն չեք կարծում, որ բացարձակ մեծամասնություն
կվերջի։ Գիտեք ինչ, դա, գիտեք ինչ, այսօր այդպիսի բաներ խոսել ընդամենը մի քիչ թեթևամտություն կլինի, հանրություններ են, կա հանրություն, հանրությունն է որոշելու, այդ որ բոլորը դենց մեծ-մեծ խոսում են, թող գրան տեղերում նայեն հանրության հոգեվիճակը, սոցիալական վիճակը, հլը Երևանից մի հատ դուրս է եկեք, էլի, սոցիալական վիճակը, հետո նոր մեզ-մեզ փորձեն խոսել։ Ոչ թե դժգոհություն կա, այլ շատ մեծ դժգոհություն կա և իշխանություններից, և մեծ հիասթափություն կա իմ պատկերացմամբ ընդդիմությունից։ Հետևաբար հանրությունը ինքը կորոշի, հանրությունը բազմաթիվ շերտերից է բաղկացած։ Հիմա եթե դու ասեք սոցիալապես անաբով խավում ձայն կտա, ես կարող եմ ասել, բայց սոցիալապես աբավ խավը էլի կարող եմ ասել, շերտերի բաժանեք ասել, անաբավ խավը մեծամասնամբ ուրեմն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերին։
Աստղիկ Մեդևյաններ խորհրդարանում Կարեն Կարապետյանին հարցեր ուղել։ Մինչ այդ ազգային ժողովն այսօր հաստատեց Լևոն Յոլյանին վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում։ Նա փոխարինում է Իշխան Զաքարյանին, ով հրաժարական տվեց ստանձնելու Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի ղեկավարումը։ Դեռ պաշտոնը չստանձնած Յոլյանն ասել է, Իշխան Զաքարյանի արած չարացի համար պատասխանատու չէ, թեև տարիներ շարունակ հենց նրա տեղակալն էր։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարվեց այսօր ավելի վաղ կայացած փակ գաղտնիք զարգացման արդյունքները, որով պատգամավորները պետք է ընտրեին վերահսկիչ պալատի նոր նախագահին։ Միակ թեկնածուն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջադրված պարոն Լևոն Յոլյանն էր, և փաստորեն զարգացման արդյունքները ցույց տվեցին, որ 101 պատգամավոր կողմ է քվեարկել պարոն Յոլյանի օգտին, 2 քվեաթերթիկ անբավեր է եղել, դեմ ձայներ փաստորեն չեն եղել, սակայն ես նշեմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսը հրաժարվել է մասնակցել այս ընտրություններին, դրանք համարելով անիմաստ։ Ես նշեմ, որ վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը հրաժարական ներկայացրեց այն բանից հետո, երբ ընդգրկվեց Ծառուկյան Դաշինքի ցուցակի 2-րդ համարում և փաստորեն ղեկավարում է նախընտրական շտաբը, նրա հրաժարականը ընդունվեց, և այժմ փաստորեն վերահսկիչ պալատը ունի նոր նախագահ Լևոն Յոլյանը։ Լևոն Յոլյանը եղել է վերահսկիչ պալատում իբրև նախագահ, իբրև փոխնախագահ, և այժմ դարձյալ վերադառնում է այս պաշտոնին։ Մենք քիչ առաջ զրուցել ենք պարոն Յոլյանի հետ։
Իշխան Զաքարյանը եւս գրում էր զեկույցներ, ներկայացնում էր, սակայն հանրությունը դրանց արդյունքը կոնկրետական գործերի եւ պատասխանատվության ենթարկված պաշտոնյաների հետ վերադարձված զգալի չափով, հա, գումարների առումով այդպես էլ չտեսա, որովե քրական գործում ենք չտեսանք, որ կոնկրետ այս պաշտոնյան պատասխանատվություն է կրել մսխելու համար։ Ձեր դեպքում խիստ եք լինելու։
Դուք կարող եք տարբեր տիպի հարցեր տալ հնի հետ կապված, ես ասեցի, կխոսենք մի տարի հետո, իմ ասենք, թե ղեկավարման ժամանակ ինչպիսի գործեր կլինեն, ինչպիսի արդյունքներ կլինեն, ինչ գումարներ կվերականգնվեն պետական բյուջե։
Ձեր նորամուծությունը որն է։
Պատասխանատու աշխատանք։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությանը։ Ժամանակը գրում է. Մինչև մայիսը կան դեռևս 60-ից ավելի գիշերներ, հետևաբար առնվազն 60 և ավելի անգամ կա վտանգ, որ կարող է տեղի ունենալ Հայաստան-Եվրամիություն փաստաթղթի նոր տապալում, թեև թվում է, որ ներկայիս փաստաթուղթն իր ծավալներով և ընդգրկող շրջանակներով անհամեմատ ավելի նեղ է, քան ասոցացման համաձայնագիրը։ Այդուհանդերձ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի անկանխատեսելիության հիմքերը ավելի շատ են, քան հակառակը։ Համենայն դեպս պետք չէ ասել, որ Բրյուսել այցը զարդարելու և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ եվրոպական կապիտալ կուտակելու համար Սերժ Սարգսյանը գնացել է համաձայնագրի շուրջ վճռական պայմանավորվածության, ինչը սակայն կարող է հոդս ցնդել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդը, որում կարդում ենք. Ինքնին այս փաստաթղթի ստորագրումը բավականին կարևոր իրադարձություն է Հայաստանի համար, քանի որ մեր երկրի Ռուսաստանից ունեցած կախվածությունն այն աստիճան է խորացել, որ անգամ դեկլարատիվ բնույթի հայտարարության ստորագրումը Եվրամիության հետ կարելի է ձեռք բերում համարել։ Ընդ որում, ուշագրավ է, որ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարվեց Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Եթե հիշենք, որ Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումից 1 օր անց սկսվեց համանդրական փոփոխությունների գործընթացը, իսկ հիմա այլ փաստորեն նույն այդ համանդրական փոփոխությունների արդյունքում ձևավորված Խորհրդարանական համակարգի ընտրությունների նախորդին հայտարարվում է Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակային համաձայնագրի ընդունման մասին, ապա պարզ է դառնում, որ ամփոփվում է շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական մի ցիկլ, որից Հայաստանն, ինչ էլ որ ասենք, կարողացավ դուրս գալ մինիմալ վնասներով, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ 168 ժամի հետ զրույցում Jane's Intelligence պաշտպանության և անվտանգության հարցերով Բրիտանական վերլուծական կենտրոնի ԱՊՀ-ի և Ռուսաստանի հարցերով առաջատար վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանն անդրադառնալով շփման գծում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունների պատճառներին և սպասվող զարգացումներին նշում է. Ադրբեջանը մոտ ժամանակներում կփորձի ձեռնարկել ևս մեկ լայնածավալ, բայց կարճատև հարձակում, այս անգամ արդեն օգտագործելով ապրիլյան պատերազմից առած դասերը։
Այսօր ավարտվեց սոս հումորային հաղորդման դեմ ոստիկանության ներկայացրած դատական հայցի քննությունը։ Իրավապահները պնդում են, որ հաղորդման երիտասարդ հեղինակները քննադատության անվան տակ իրենց վիրավորել են։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունն ընդդեմ SOS TV-ի վերջին դատական նիստն այսօր շուրջ 3 ժամ տևեց։ Կողմերը նախ հաղորդման հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջանի փաստաբանի կողմից ներկայացված տեսանյութերը դիտեցին, ապա ճառով հանդես եկան։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Արկադի Մարկարյանը պնդեց հաղորդումներից մեկում, Գայֆեջանը փողոցային բառապաշար օգտագործելով նվաստացնում է ոստիկանությանն ու դրա աշխատողներին։ Դատարան դիմաց ոստիկանների ներկայացուցիչ Կարեն Քալանթարյանն էլ հաղորդման անձնակազմին ու լրատվամիջոցներին ընդհանրապես խորհուրդ տվեց ավելի լուրջ թեմաների անդրադառնալ։ SOS TV-ի վիճարկվող հաղորդումը, հիշեցնենք, վերաբերում էր բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ոստիկանների բռնի ուժով Բաղրամյան պողոտայում մի մայթից մյուսը տեղափոխելուն։
Օրինակ 10 տարեկան երեխաները երբ որ մնում են փողոցում, օրինակ 11 տարեկան անչափած երեխաները երբ որ փողոցներում վտանգավոր վայրերում փորձում են մի բան վաճառել, այսինքն դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց այդ խնդիրը ներառելով որևէ մեկի կողմից չկա։ Օրինակ շենքերի տանիքներից ահավոր մեծ սառույցներ են կախված այսօր։ Ինչ վերաբերում է ծնողներին, որոնք որ վիշտ ունեն երեխայի կողմից, դրանողները բոլորը շատ լավ հնարավորություններ ունեն դրանողական հետաքննություն իրականացնել, գնան են բոլոր երեխաներին տեսնեն, ովքեր որ ծառայել են նախկին միացել հետ եկել, օգնություն ցուցաբերեն։
Վիլեն Գայֆեջանի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով ոստիկանությունը պատիվ ու արժանապատվություն է փորձում պաշտպանել, որը փաստացի արդեն արատավորված է։ Փաստաբանը Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ներկայացրեց, ըստ որի ոստիկաններին հայաստանի քաղաքացիները չեն վստահում։
Քաղաքացի մտահոգության համաձայնիվը ըստ Հայաստանի Հանրապետության չափը հաստատության շրջանակական հարցումների արդյունքների կազմում է -22%։ Այսինքն նույնիսկ դրականին ծտտող զրո միջակայքից բավականին հետ է։
Հայտարարել եմ մի բան, որի պատասխանատվությունը մի-քուզ է և ծնունդ դատական այց ըստ
Իրավապահ կառույցը դատարանից պահանջում է հաղորդավարին պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել ոստիկանությունից և բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի մարտի 14-ին։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ռադիո եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին առավել ծավալուն թողարկման փոթափողի մոտեր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։
Լաբարակոս ռադիո թարուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո թարուսուկების სომხური სამსახური։ Лапарекопс радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Control.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.